Book 2
77
77
Что-то обосновывать 3
Правиги ион 3
Почему вы не едите торт?
Киал ви не манджас ла тортон?
Я должна сбросить вес.
Mi devas maldikiĝi.
Я его не ем, потому что я должна сбросить вес.
Mi ne manĝas ĝin, ĉar mi devas maldikiĝi.
Почему вы не пьете пиво?
Kial vi ne trinkas la bieron?
Я еще должна ехать.
Mi devas ankoraŭ stiri.
Я его не пью, потому что я еще должна ехать.
Mi ne trinkas ĝin, ĉar mi devas ankoraŭ stiri.
Почему ты не пьешь кофе?
Kial vi ne trinkas la kafon?
Он холодный.
Ĝi malvarma.
Я его не пью, потому что он холодный.
Mi ne trinkas ĝin, ĉar ĝi malvarmas.
Почему ты не пьешь чай?
Kial vi ne trinkas la teon?
У меня нет сахара.
Mi ne havas sukero.
Я его не пью, потому что у меня нет сахара.
Mi ne trinkas ĝin, ĉar mi ne havas sukero.
Почему вы не едите суп?
Kial vi ne manĝas la supon?
Я его не заказывала.
Mi ne mendis ĝin.
Я его не ем, потому что я его не заказывала.
Mi ne manĝas ĝin, ĉar mi ne mendis ĝin.
Почему вы не едите мясо?
Kial vi ne manĝas la viandon?
Я вегетарианка.
Mi estas vegetarano.
Я его не ем, потому что я вегетарианка.
Mi ne manĝas ĝin, ĉar mi estas vegetarano.